De ti anasani wilia ko amaky ti andala tsoratra masina anakiray ty a de tiko isika rehetra rehetra samy amaky ny baiboly tsika ihany koa hiaraka amaky isika ao amin'ny Deuteronomia toko faraiky amin'ny telopolo andiny fafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo a izany isika rehetra rehetra hiaraka anaraka fa iwili tarika tsika amaky ny tenin'Andriamanitra.
Takidika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandidy azy Mosesy ka nanao hoe isapito taona dia taona mpanafahana amin'ny anjy firavoravona fitoerana amin'ny tsanony ratsakazo ka avy isehoana eo anatsehan'i Jehovah Andriamanitsao eo amin'ny tany izay ho fidinin'ny Israely rehetsa. Dia aoka ho vakinao eo anatsehan'ny Israely rehetsa ny tenin'ny lalàna ity hihainony azy. Voriony vahoaka rehetsa, na lehilahy na vehivavy, na ankizy madinika, na ny vahiny eo amin'ny tanànanao hihaino sy hianarany ka atahorany an'i Jehovah Andriamanitsao sy hitanjemany hanaraka ny teny rehetra amin'n'ity lalàna ity. Ary ny zanany koa izay tsy nahalala dia hanje ka hianatsa hatahotra an'i Jehovah Andriamanitsareo amin'ny andro rehetra iainanareo eo amin'ny tany izay efa hidiranareo holovana rehefa tafitany amin'ny Jordana ianareo.
Amen. Tsy anatin'ilay toriteniko ity fa ny safidiako manokana io andiny soratra masina io any an-tanantsika hitiavantsika ny tenin'Andriamanitra sy hitiavantsika miara-mamaky masarobidy ny fiaraha-mamaky ny tenin'Andriamanitra. Anao an'izany tsika nieritreritra ampy tamin'ny nanomana n'ity toriteny itya hoe amaky an-dalantsoratra masina somary lavalava fa matahotra ihany koa hoe sao dia ho verytsika ka sao dia ho tampoka loatra. Fa na dia lava tahaka ny ahoana raha ny fahavaky teny izay ho iarahantsika mamaky indraindray a dia tianentana antsika hoe ny zanak'Israely teto tamin'nyito andalantsoratra masina eto nandritra ny tsaiko hoe adiny fi satria ny vakiana ray manontolo ny bokyny lalàna ny vakiany Mosesy. Tsy haiko raha ohatra ka mamaky ny boky lalàna izany tsika manomboka any amin'ny Genesisy a Pentateoka, Genesisy, Exodosy, manaraka Levitikosy, Nomery, Deuteronomia, reo no novakiana indray miara-mamaky. Ary ny olona rehetrarehetra na zaza na lehibe na vahiny na tompontany samy natsona daholy aninona iaino ny tenin'Andriamanitra. Dia te hampahery antsika tsiraray avy ihany koa rehefa mety androanytsika amaky toko anankiray lava somary lavalava dia tiakotsika tena iankohoko amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana. Tiakotsika tena hanome lanja ny mahazava-dehibe an'izany hoe fiaraha-mamaky ny tenin'Andriamanitra izany. Ary izany tena zavatra tamin'ny herintaona angamba ny tena nanomboka tena ohatrany hoe nena zava aminah kokoa lay mahasarobidy a lay hoe fiaraha-mamaky ny tenin'Andriamanitra. Dia na dia hoe tsy toriteny ary ity fa toko hoe taridalana fotsiny dia tia hisintona ny saintsika ahako hoe rehefa miara-mamaky ny tenin'Andriamanitra tahaka ny ho ataontsika rehefa avy eo isika dia aokatsika ho tahaka ny zanak'Israely aharitra hifantoka ary hanome asina hanome aja ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ka tsy haiko na hitantsika hoe na ankizy madinika izy na ny vahiny ao an-tanànanao hiainony sy hianarany ka atahorany an' Jehovah Andriamanitra ao sy hitandremany anao araka ny teny rehetra voasoratra ao. Izany hoe antsoan'Andriamanitra tsika hiaino dia antsoan'Andriamanitra tsika hianatra avy amin'izay fienontsika izay dia antsoan'Andriamanitra tsika hitandrina anao izany hoe nidikan'izay anatanteraka tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenantsika fa ho mpiaino pakato. Amen. Dia raha ohatra ka hiara-maky ny tenin'Andriamanitra tsika dia te hangavy anareo aoko tena hoe aokotsika tena tsy haiko hoe Andriamanitra miteny amintsika tsiraray avy izany tokony homentsika lanja lehibe izany, tokony homentsika asiny lehibe izany. Tsy tiako fombafomba ny anaovantsika an'izany, tsy tiako hoe avy amina religion na avy amina fombafomba fotsiny fa tiako hoe avy any anatintsika rehetrarehetra any miara miaiky fa izana ny tenin'Andriamanitra ary hianatra avy vonina hianatra manana fo vonina andray vonina hianatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary avy eo manana fo vonina mpiatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia te anasantsika rehetrarehetra ako hiara-maky isika any Josoa toko fahatelo, Josoa toko fahatelo izany. Dia tia apresi ketika ramana na Bible na weton Bible na ramana na telefon na wa skafan telefon na wa rauwa taka tsimantsin tunje na tsimani na yangu fa misu lighta bed fa zeifa tu ketika ona tentena jemanta tentena zava debe kara telefon na mazata na wa Bible mazata na eti am slighta tsimani na mitz fa ok ketika nefanya anana fanadzan fu fen fanadzan tentena jemanta tenda wa ketika yara kamakia. Ni Josua toko fahatelo. Josua toko fahatelo. Nasa aloha siko timer kely any a, sao dia hihoatra be ako. Fetifetika. Voilà. Dao artsika hiaraka maky. Dia ny fo maraina koa Josua ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordan. Dia Josua sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vao nita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tobo ny mpife ka nandidy ny olona hoe rehefa hitanareo ny fiarany faneken'i Jehovah Andriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toerana itoeranareo ka manara azy. Kanefa asio elanelany tokony ho roa arivo akio io a eo amin'ny 1 kilometatra eo, izany hoe afaka hita maso fa misy distansa tsara. Kanefa asio elanelany tokony roa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy mba ho fantatrareo ny lalana izay mety alehanareo fa tsy mba alehanareo akory fa tsy mbola nalehanareo akory izao lalana izao. Ary hoy Josua tamin'ny olona, manamasina ny tenanareo fa rapitso dia anao fahagagana eo aminareo Jehovah. Fantatry ny olona be dia be mihitsy hoe andiny soratra masina eo. Ary niteny tamin'ny mpisorona Josua ka nanao hoe ento ny fiaran'ny fanekena ka mitay eo anoloan'ny olona. Dia nitondra ny fiara fanekena izy dia nandeha teo anoloan'ny olona. Ary hoy Jehovah tamin'ny Josua, anio no anandratako anao eo mason' Israely rehetra, ahafantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy no hombako anao koa. Ary mandidiny mpisorona izay mitondra ny fiaran'ny fanekena ka ataovy hoe rehefa mitsahatra moron'ny Jordana ianareo, miatra ambona moron'ny Jordana ianareo, dia mijanona eo Jordana ihany. Ary Josua nanao tamin'ny zanak'Israely hoe makanesa ty mianony teny Jehovah Andriamanitra reo. Dia hoy Josua, izao no ahafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona, ka horohaina eo amin'ny lohanareo koa tokoa ny kananita sy ny etita sy ny vita sy ny perizita sy ny gargasita sy ny amorita sy ny jebusita. Indro ny fiaran'ny fanekeny tompony tany rehetra no mandroso eo anoloanareo hoeo Jordana. Koa ankehitriny mangala lehilahy 20 amin'ny Israely firenena Israely ho anareo dia iray isam-pirenena. Ary raha vao mijanona eo amin'ny ranon'ny Jordana ny faladian'ny mpisorona izay nitondra ny fiara fanekeny Jehovah tompony tany rehetra dia ho tapaka ny ranon'ny Jordana, dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona ho toy ny antotan-javatra. Ary raha miala tamin'ny lainy hita any Jordana ny olona ary ny mpisorona nitondra ny fiara ny fanekena ho eo alohan'ny olona ka tonga teo amin'ny Jordana izay nitondra ny fiara ary naroboky ny mpisorona izay mitondra ny fiara tamin'ny sisiny rano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morona rehetra Jordana mandritra ny fararano. Dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra tery. Veriko indray, dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra tery. Dia tery amin'ny tanàna Adama izay ho anilan'ny zaretana, eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho amin'ny ranomasin'ny tany hay, dia ny rano masitsira ary ny olona dia nita tandrifin'ny Jeriko. Ary ny mpisorona izay nitondra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana. Ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-patafitan'izy rehetra any Jordana. Andriamanitro, teninao zany. Jesosy, mitenena aminay tsirairay avy, mitenena amin'ny fo rehetra izay miaino androany. Ary aoka anaja ny teninao izay, ary aoka izay iaino ankato iaino dia hianatra dia hankato avy amin'ny teninao. Ampihatra an'izany eo amin'ny fiainanay. Fanahy masonao mitenena mihoatra noho izay azoko tenenina androany. Satria fantatro fa rehefa miteny ianao dia toavinao ny teninao. Dia misaotra fa sokafanay sahady ny fonay, ho alefanay sahady ny fonay manoloana ny teninao. Mankasitraka Jesosy Kristy eo. Amen. Nitany Jordana ny zanak'Israely teto. Dia ampatsiahantsika anko ety ampanomboana hoe ety an-tanin'ady isika. Misy karazana ady maro isan-karazany izay iadintsika, na io ady ara-panahy, na io ady amin'ny fiainantsika ara-nofo, amin'ny fiainantsika amin'ny maha-olombelona antsika. Indraindray tena ohatrany hoe tsy vitany zavatra anankiray fotsiny lay ady atrehantsika, fa misy ady mifanesesa. Ohatrany hoe ozy izy ianao hoe vita rangaty anankiray ity dia miditra indray ny anankiray, vita ny anankiray dia toa miditra misesy indray ny anankiray. Ary tena mandreraka ny fanahyntsika indraindray ilay izy. Indraindray ho ady ho amin'ny fitomboana ara-panahy, satria nomen'Andriamanitra tena didy mihitsy isika, teny mihitsy isika hoe aoka hitombo amin'ny fahamatorana, tokony ho matotra isika ao amin'Andriamanitra, tokony matotra isika amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Izany rehetrarehetra izany ady nataontsika hoe karazana ony izay tsy maintsy lalovantsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Mino androany fa ny tenin'Andriamanitra androany dia mety ahafahanao manomana an'izay ady, miomana ho amin'izay ady ho avy rehetrarehetra. Ary ihany koa raha anatin'ny ady mihitsy ianao amin'izao fotoana izao, na anatin'ny tena hoe fitanan'ilay onin'ny Jordana, dia hanampy antsika Andriamanitra avy amin'ny teny, ny inspire antsika na hanainga ny fanahyntsika tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra androany. Hozarako anankiroa ilay toko anankiray izay nijerentsika teo a, hoe ny fanomanana hitan'ny Jordana ny anankiray a, dia ny lay tena hoe fitanan'ny onin'ny Jordana ny anankiray faharoa. Izay hoe ny ao amin'ny lay fanomanana hitan'ny Jordana dia hitantsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary io koa mbola azontsika zarana anankiroa hoe ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina sy ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Dia ny fitanan'ny Jordana dia eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny zavatra hitantsika eo amin'ny andininy voalohany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra, na hoe ozy izy ny zavatra voasoratra ao amin'io Josua toko fahatelo io hoe ny fo vao marainy Josua. Matetika miverimberina io amin'ny bokin'ny Josua hoe rehefa misy ady mavesatra, na rehefa misy zavatra miandry an'ny zanak'Israely teo ambany fitarihan'ny Josua, dia izay foana ny averimberina hoe ny fo vao marainy. Rehefa mamaky mora vakina be io tantarany io bokin'ny Josua io, manainga antsika hoe amaky an'le izy. Fa hitantsika matetika io rehefa hiatrika zavatra mafimafy, ohatrany tamin'ny zareo hiatrika ny mamandan'i Jeriko, dia ny fo vao marainy, fo vao marainy Josua. Karazana observation an'ilay zavatra nivakintsika teo, ny zavatra horesahako izao. Dia avy eo niala avy tany Sitima ry zareo dia nijanona telo andro teo anoloan'ny Jordana. Izany hoe naka fotoana tanatin'io telo andro io, nanome toromarika hoe inona daholo ny zavatra tokony ho ataontsika rehetrarehetra. Ary tenana ataoko hoe rehefa mandinika an'ityako dia ozy izy hoe tena misy zavatra be dehibe tokony hianarako amin'ny resaka communication, satria hita be ao anatin'io hoe tena hainy Josua mihitsy hoe ohatrany ahoana ny fomba ifampizarana an'ilay toromarika rehetrarehetra, na hoe ny communication ampiasany zareo tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Dia hitantsika fa mora ho an'ilay fiangonany zanak'Israely no nanaraka an'ireo toromarika rehetrarehetra ireo, satria mazava sady mahitsy le toromarika izay nomeny Josua. Izany hoe nakan'izay telo andro izay ny omanana nanomezana an'izay tokony homena rehetrarehetra ho fantatry ny olona tsirairay avy avy amin'ny vahoakan'ny Israely. Nanana toromarika izy nomena ny mpitarika isa tokony rehetrarehetra. Nanana toromarika izy nazava tsara ho an'ny mpisorona. Nanana toromarika ihany koa izy mazava tsara ho an'ny vahoakan'ny Israely. Izany hoe tena nisy firindrana toromarika mazava tsara, na hoe communication communication mazava tsara. Ao amin'ny andininy fahadimy dia araka ilay niteneniko teo hoe be mpahalala be mihitsy hoe manamasina ny tenanareo fa ahoana ozy izy? Rahapitso dia hanao fahagagana Jehovah. Hiditra kely lalala kely eo amin'io ako rehefa avy eo. Hoe manamasina ny tenanareo fa rapitso dia anao fahagagana Jehova. Dia naveriny Jehova tao anatin'ny zavatra nyresahany tamin'ny Josua hoe tahaka ny nombako an'i Mosesy no mbola ombako anao ihany koa. Dia hitantsika ilay paralela teo hoe tamin'ny vahoakan' Israely andeha niala avy tany an-tany Egipta andeha hiakany amin'ny hiapitany ranomasina mena. Dia eto ihany koa misy paralela anankiray hoe teto Josua sy ny vahoakan' Israely hiapita rano anankiray. Ary hitantsika ilay hoe fanomezatoky nampitombo ny finoan'i Josua ary tena hitako hoe nahazo antoka Josua any amin'izay zavatra ho ataony rehetrarehetra satria maninona noho ny amin'io tenin'Andriamanitra io. Tenin'Andriamanitra nanome antoka azy hoe afaka andeha hiapitan'io ranon'i Jordana io. Ho antsika rehetrarehetra manana ny Baiboly isika, tenin'Andriamanitra manome antoka atsika ny amin'ny famonjena, manome antoka atsika amin'ireo teny fampanantenana rehetrarehetra izay efa nyresahako hoe mila mahafantatra n'izany teny, karazana teny fampanantenana rehetrarehetra itsika ahafahantsika miazona an'izany satria Andriamanitra matoky amin'ny teniny. Amen. Fa teto a dia nahazo toromarika amin'ny vatana izy dia fantany hoe ok ary mandeha ampinoana zany tsika, mandeha mihita ny ronon'i Jordana tahaka ny nitandrareo any ranomasina mena no tahaka an'izay ihany koa no omban'Andriamanitra any fitana izy ireo a ny onon'i Jordana. Rehefa mijery ako an'ireo izay fehikevitra ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo izay dia reto ny zavatra azoko sotonina ao anatin'izay ary mino aho fa azontsika ho raisina ihany koa. Ilay fifoazana maraina dia maneho fahavononana hiatrika ny mavesatra. Ny olona rehetrarehetra izay hiatrika zavatra na inoninona zavatra ho atrehany eo amin'ny fiaina indrindra fa zavatra lehibe dia mila vonona foana. Mila vonona isika manoloana ny azay ho atrehantsika. Tena hoe surako fa i Josua no ny fo anisan'ny fo maraina indrindra satria amin'ny mampitarika anazy dia mila maneho exemple izy. Ary mino ako fa mety tahatahaka anahako ihany koa i Josua hoe tena le efa mifito izao a tokony efa iomana amin'izay tsika tokony andeha any am-piangonana manetana ny ao an-tanàna hoe mandeha manetana hoe fotoana izao tokony homanantsika andeha hita ny onon'i Jordana. Raha ohatra ka eto ato amin'ity fiangonana ity ianao raha mpianakaviana sahirana ohatra sahirana amin'ny fahatongavana ara-potoana dia mila manao tahaka an'i Josua isika. Amena! Tiako mihitsy ilay amena ny tsito ato. Mila manao tahaka an'i Josua tsika. Mifo maraina tahaka ny hoe tena vonona ny andeha iaona amin'Andriamanitra. Tsy hoe tahaka ny fa tena hoe vonona ianao iaona amin'Andriamanitra. Zavatra azontsika ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro zany rehefa sahirana ianao miady amin'ny resaka fahatarana. Izay isaorako an'Andriamanitra hoe nanao fanamby ahako ho anay mianakavy tanatin'ny herinandro maromaro vitsivitsy izay hoe na inona isika tsy ho tara na any ampianarana na any amin'izay rendez-vous atao rehetrarehetra na amin'inona na amin'inona dia azo atao ilay izy raha olona. Tena vita ilay izy, tena azo atao ilay izy. Fa izay rehefa mila an'izay fahavononana izay hitantsika teto ny fahavononan'i Josua ary mino fa izy araka ilay niteneniko teo hoe nanentana ny olona rehetrarehetra isam-pianakaviana tany hoe e andeha amin'izay tsika androany a vononareo. Tahaka an'izay mety tsy voatery ho raim-pianakaviana fotsiny fa mety hoe ianao ny lohan'ny fianakaviana ao amin'ny tokantrano, mety ianao reny mpianakaviana dia mila mianatra an'izay hoe vonona amin'ny fotoana rehetrarehetra na dia zavatra kely ohatrany hoe resaka fotoana aza izany. Ary mbola namerina tahaka ny tao amin'ny toko faharoa hatrany ny mahazava-dehibe ny fiomanana na amin'ny lafiny ara-batana na amin'ny lafiny ara-tsaina na amin'ny lafiny ara-pifandraisana io voalohan-dohan'io toko fahatelo io. Etsika ara-pinoana zany ny fiomanantsika tompoko, ny fahavononantsika dia etsika ara-pinoana, ny fiomanantsika amin'ny fiatrehana an'izay zavatra rehetrarehetra tokony ho atrehana fa tsy le hoe izay poahana eo ny rehetany. Dia etsika ara-pinoana izany. Mahalala tsara ny fotoana ary ny toromarika avy amin'Andriamanitra Mila mahalala tsara ny fotoana sy ny toromarika avy amin'Andriamanitra isika. Ahoana ny alalantsika an'izany? Ahoana ny alalantsika an'izany raha hiala ny teniny isika? Ahoana ny alalantsika an'izany raha tsy manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra isika tsirairay avy? Indraindray tsy mazava ohatrany hoe ity fotsifotsy dia ity maintimainty dia mazava be mihitsy hoe ity ny lalana. Indraindray anao takian'Andriamanitra andeha ampinoany, fa indraindraika ihany koa noho ny fifandraisanao amin'Andriamanitra sy noho ny fifankazaranao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy lalana mazava manoloana ny desizion tokony ho raisina, manoloana an'izay ony tokony hiampitana izay. Tianentana antsika tsirairay avy ahako. Ohatrany hoe zavatra efa fantatrintsika ihany zany zavatra averiko androany zany. Ohatrany hoe zavatra efa iainantsika ihany. Fa tian'Andriamanitra andeha lalina kokoa ianao. Mba hahafantaranao ny toromarika avy amin'Andriamanitra. Tahaka ny Josoa teto nahalala tsara hoe zao ary momba anao ahako ao anatin'ity. Dia tokony tahaka an'izany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra. Izay no mbola nanentanako antsika androany. Vao nanomboka nitoriteny teo hoe tiavy ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra, mianara avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa io no anankiray anisan'ny alalantsika ny toromarika ny amin'ny lalan'ny fiainana tokony alehantsika eto ambonin'ny tany. Amen. Amenina kely sa amenina be? Ay, zay ahay. Mazava ny toromarika azon'ny Josoa. Dia nanao atsaka ny sandavan'ny olona. Mazava ny toromarika azon'ny Josoa, dia manao atsaka ny sandavan'ny olona. Mbola miverina foana amin'ilay zavatra andraisahako teo amin'ny mampitarika antsika rehetrarehetra, mila mianatra an'izay hoe mahazo torolalana mazava dia mora ho an'ny olona no manaraka antsika. Izany. Ao amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo dia hitantsika fa ny fiaran'ny fanekena no nalefa aloha. Ireo mpisorona no nitondra ny fiaran'ny fanekena nandeha ny alohany izy rehetrarehetra. Izany hoe ohatraohatra izao ilay izy. Raha isika ohatra hoe isika rehetrarehetra izao ilay telo andro teo amin'ny teo alohan'ny onon'ny Jordana. Dia mazava tsara mihitsy n'ilay communication ilay hoe fifandraisana napetraky Josoa hoe avy any aoriana any ny fiaran'ny fanekena. Dia rehefa mandeha ny fiaran'ny fanekena, dia izay mahita n'iny fiaran'ny fanekena iny, tonga dia manomboka manaraka an'ilay fiaran'ny fanekena. Izany hoe eo amin'ny lohan'ny laharana ilay fiaran'ny fanekena. Zava-dehibe izay. Misy zavatra tokony azontsika sotomina avy amin'izay hoe mitarika teo anoloana ny fiaran'ny fanekena. Fiaran'ny fanekena dia tandindon ny fanatrehan'Andriamanitra, tandidon'ny Jesosy Kristy ihany koa. Ary izao no tena zavatra mahagaga ary tena ienjana be tamin'ity tantara ity. Andro fahafolo tamin'ny volana voalohany, na hoe ny volana nisanina amin'ny volana hebreo no nandehanan'izy ireo hita amin'ny onon'ny Jordana. Tamin'io andro fahafolo amin'ny volana nisanina, na hoe ny volana voalohany amin'ny taona io, dia voalaza ao amin'ny teny soratra masina hoe miakatra ny rano fa fararano. Fararano ny an'ny fotoana dia miakatra ny rano. Hitantsika amin'izany ny zavatra ataon'Andriamanitra hoe zahako tsy manao zavatra mampiome, fa ny anahy rehefa fahagagana dia ataoko tena mitolagaginareo. Amen. Le izy tsy hoe zavatra amboamboarina. Tadintsika angambany tamin'ny andro ny Elisa, zay sa Elisa hoe zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo no tenin'Andriamanitra, dia tamin'ny manoloana ny mpaminany Bala sy mamoloana ny Elisa mpaminanin'Andriamanitra izay hoe nenjena tamin'izay fotoana izay, dia samy nandrehitra kitaira zareo. Dia niantsoantso teo ny mpaminany Bala, niantsoantso teo ary tena efa nandrihitra, tena tsaikonareo nahita an'ilay Imam Hussein, le rehefa fankalazana ny Imam Hussein dia manao an'izany ny karana. Dia ilay tena tonga dia ratsaratrana vatana be mihitsy mandratsaratsa satria miantsoantso. Dia ozy izy nanany ihany mihitsy, tsy haiko hoe Elisa moa ilay izy, tsy tadidiko tsara. Eli nanany ihany mihitsy Eli hoe mety matory izy ngamba fa ataovy mafimafy kokoa ny fiantsonareo. Fa rehefa nanao fahagagan'Andriamanitra dia tena nasaha mihitsy Eli miaraka amin'ilay kitay, dia mbola tsy hoe kitay maina fotsiny fa nalainy mihitsy ny rano, tena dobaka tao amin'ilay kitay. Tena maly Jehovah tamin'ny hafa. Ohatra hoe rehefa mieritreritra n'ity zavatra mitranga anankiray teto amin'ity ony Jordana ity hoe amin'ny fotoana tena mahavy be, izay ilogika amin'ny fieritreretantsika anazy, ohatrany hoe tsy mipetraka izany, tsy mitombony izany Andriamanitra, fa amin'ny fotoana tena nahavy ny rano. Eteo mihitsy Andriamanitra hoe amin'ity andro ity nareo no mandeha, satria ho asehoako fa izany Jehovah Andriamanitra tompon'ny hery rehetra. Tsy misy Andriamanitra tahaka anahiko, izaho ilay Andriamanitra ny fahagagana. Mahavita mihoatra lavitra no ny azonareo eritreretina, ary mihoatra lavitra noho ny rasionel na ny azonareo calculena amin'ny fiainantsika. Ary zahako anisan'izany, zahako anisan'ny tena be kajikajy be mihitsy. Zahako raha paraporo amin'ny vadiko, vadiko tena enjana be raha finoana, fa zahako tena, ary matetika nefa andeha any ahoan'Andriamanitra fahagagana. Mbola iresaka amin'izay amin'ny fotoana manaraka iresahantsika ny toko fahefatra, ny amin'ilay hoe manangana fahatsiarovana. Fa androany ahako dia tia hampatsiahantsika hoe ndao nge haka fotoana kelytsika hijery kely ny fiainantsika rehetrarehetra, dia mba jereo hoe inona ny zavatra tena ozy izy ianao hoe tapidalakalea eto, tsisy azoko atao intsony, dia niditr'Andriamanitra dia nanao fahagagana. Nge tsika samy mba anakipy masotsika dia samy mieritreritra an'izany, ary mivalin'izay dia tokony hoe fiderana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra, satria mahagaga izy. Nao tsika samy anakipy masotsika dia samy mieritreritra an'izany hoe ilay fotoana anankiray tsy hitanao intsony izay aleha, tonga Andriamanitra. Tonga Andriamanitra dia nanao fahagagana mihoatra noho ny eritreretinao mihitsy. Tsarovy ny fotoana eny. Anentana antsika ako amin'izao fotoana izao, ndao tsika araka hisaotra an'Andriamanitra fotsiny amin'ny fahagagana, ndao tsika araka hisaotra an'Andriamanitra. Samy tsisy tsy lobava, satria mino ako fa tsisy olona na iray azy eto tsy nanaovan'Andriamanitra fahagagana. Ndao tsika rehetrarehetra samy hisaotra an'Andriamanitra, ndao hivavaka isika, hisaotra ny Tompo noho ny amin'ny hoe mahaandriamanitra mahagaga anazy, na noho ny amin'iny fotoana anankiray iny mihitsy. Zay ozy izy ianao hoe eo amin'ilay tsisy azo ale tsy afaka ny andeha ihoatra tsony a, dia tonga Andriamanitra dia nanao fahagagana. Nao nge tsika rehetrarehetra samy tianentana antsika hoe ndao tsika araka hitsangana e, dia ndao tsika araka hivavaka, hisaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao fa nisy ianao tamin'ity fotoana anankiray itya, dia namaly vavaka ianao, nanao ny ohatra noho ny eritreretiko ianao. Ndao tsika samy anadratra ny feo tsika, raha ohatra ka nisy fahagagana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, dia ndao tsika tsy hoay tazomina androany ny fisaorana an'Andriamanitra, ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Ndao tsika samy anadratra ny feo atsika isika rehetrarehetra. Andriamanitra, ho misaotra anao fa tamin'ny fotoana ny eritreretanay angatahanay Andriamanitra hoe tena mandeha ve ty loharany ty nampiasako hoe amin'ny fotoana izay nahavy indrindra ny rano a no nanaovan'Andriamanitra fahagagana, dia afaka nandeha tany maina ny zanak'Israely. Vo nanantona fotsiny, nanantona ny Jordana ny tongotry ny mpisorona rehetrarehetra izay niara-nitondra ny fiarany fanekena, dia nisaraka niantona tahaka ny atotan-javatra ny rano a tery apitery finoany izany finoanan'Andriamanitra. Aleloia! Nandeha tany maina ny zanak'Israely.
Azare fa mietretra hoe ny abetsan'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely hoe ny fahagagana, hoe ny ranomasina mena ny sokatra, mana sy ny papelika sy ny sisa sy ny sisa, avy eo koa rehefa nandeha hitan'ny onon'ny Jordana ho any amin'ilay tany mampanantenana, dia mbola nanaovan'Andriamanitra fahagagana ihany koa. Izaho mietretra hoe raha zako no nahitan'izany, dia tena ino an'Andriamanitra, tsy tena hitsaoka an'Andriamanitra, tsy tena atahotrako. Fa nefa ny fantatro fa mitovy ihany, izasy ny zanak'Israely mbola manadino isika. Firifiry ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Fa mora manadino isika. Inona ny tonga malaky eo anatin'ny saintsika? Fitarainana amin'Andriamanitra hoe tsy mety ity sy ny sisa sy ny sisa. Fa afaka mijery ve tsika raha ny tena izy toroteny amin'ny manaraka ity zavatra resahako ity? Fa te hisintona ny saintsika ahako. Hoe tahaka ny tokony ho tahaka ny Davida tao amin'ny salamo isika hoe ry fanahiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Ry fanahiko ampitsahivo mihitsy ny fanahiko, ry fanahiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Satria manina, mora manadino isika. Mora manadino ny fahasoavan'Andriamanitra, mora manadino ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ka rehefa sendra ady mafy isika, dia ny fitarainana, fanakianana an'Andriamanitra, fahatezerana manoloana an'Andriamanitra, izay no matetika mora tonga ao anatin'ny fisainantsika. Fa teto dia nandia tany maina ny zanak'Israely, ary teo nanambara, satria izay mihitsy ny tenen'i Jehovah hoe androany, androany ny anehoako amin'ny zanak'Israely, anandratako ny anao eo anoloan'ny zanak'Israely. Dia teto ilay fotoana nanandratan'Andriamanitra ny Josua hoe tahaka ny nombako any Mosesy, nombako ihany koa any Josua, anao izay mpanompoko. Dia hitantsika fa nisaraka ny onon'ny Jordana. Rehefa nijery nanao resaritra kely ako tamin'io resaka onon'ny Jordana io, dia ny olona sasany mieritreritra hoe io ne afaka hitsambikinana e, vitany mitsambikina amin'io. Fa rehefa jerenao le rano mijery video mihitsy ahako hoe ohatrohatriny ahoana ka izany taiza ho aiza le toerana ny ampitan'ny zanak'Israely, dia tsy afaka tsy vita hitsambikinana zany io, fa tsy maintsy irobohana. Na ianao miroboka amin'ny lomano nefa le izy koa rano mandeha, na ianao mandeha tany maina araka ny fahagagana nataon'i Jehovah teto. Fa teto nandeha tany maina namakivaky ny onon'ny Jordana ny zanak'Israely. Nisy tsangambato napetraka tao anatin'ilay amin'ny heriny ako iresaka bebeko momba an'izay tsangambato izay, fa tao anatin'ny zareo nihita any onon'ny Jordana io, dia rehefa nipetraka satria nijanona tao mihitsy ny fiaran'ny fanekena, nijanona teo ampovoan'ilay rano ny saraka mba hahafahan'ny zanak'Israely mandeha. Izay midika hoe ny fanatrehan'Andriamanitra na Jesosy Kristy no manasaraka no afaka tonga antsika hiditra ho ao amin'ny tanina mpanantenana. Jesosy Kristy sy ny fanatrehany, ary eo mihitsy izy miazona ny zavatra rehetrarehetra. Mbola resaka bebe kokoa noho izay ako rehefa avy eo. Fa nisy tsangambato tao tao anatin'ny zareo ny ampita, dia tao anatin'izay dia nisy distance na hoe nisy refy tsy maintsy najaina, izay le nyresahako teo hoe 1 kilometatra teo eo, teo anelanelan'ny fiara fanekena sy ny olona izay nandalo. Ataoko hoe raha ohatra ka teto ny fiaran'ny fanekeny Jehovah, izany hoe tena nosokafan'i Jehovah lehibe, tena nibanaka mihitsy ny onon'ny Jordana, dia 1 kilometatra tatrariana nanana tary no nandeha nandalo ny vahoakan'i Israely. Satria maninona? Masin'Andriamanitra. Nao tsika araka hiteny isa roa telo, satria maninona? Masina Andriamanitra. Andriamanitra raha olona masina. Tsy haiko hoe azontsika ve izany, nyresaka an'izay ako tamin'ny voavita teo ny fiderana. Fa ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy natao rehefa mijery tsika ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao, tsy avelan'Andriamanitra misangisangy an'izany ny olona. Ary ny fahamasinan'Andriamanitra tokony inspire na anainga ny fanahyntsika ihany koa, anatanteraka an'ilay hoe aoka ianareo ho masina satria masina ako. Inona moa ny tena fototenin'ilay hoe masina izay? Voatokana, voatokana, manokana Andriamanitra. Ary isika ihany koa
natokany, zany hoe noamasinina ho anazy manokana, dia aoka iaina fiainana mendrika an'izay fahamasinan'Andriamanitra izay tsika tsirairay avy. Tsy hoe masina isika hiezaka ho masina mba ho eken'Andriamanitra, tsia, tsy filazantsara indray izay. Fa noho isika ny eken'Andriamanitra dia akatahaka an'ilay olona izay nanaiky atsika, akatahaka an'ilay Andriamanitra izay nanaiky atsika, na dia tsy mendrika ary isika tsirairay avy, na tsy mendrika iaina hiaraka aminy azy isika tsirairay avy. Tsy haiko hoe inona ny zavatra ampitsahivan'ny fanahy masina anao amin'izao fotoana izao. Misy zavatra mety hiainanao amin'izao fotoana izao. Mety hiainako. Tian'Andriamanitra hoe, aha, tsy natsoko hiaina amin'io ianao satria natokako ianao. Manapa-hevitra androany, manapa-hevitra androany fa afaka ny aina miaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Satria teto miteny mihitsy ao amin'ny andininy fahadimy hoe manamasina ny tenanareo fa anio rapitso dia anao fahagagana aminareo Jehovah. Ny fahamasinam-piainana, ny fahamasinam-piainana dia manampy amin'ny fanombanan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fitarihan'ny lalana. Hitantsika teto ilay hoe ilay fiaran'ny fanekena nandeha ny aloha mamelan'i Jesosy ve tsika, hitarika atsika sa isika no andeha arak'izay fieritreretantsika ihany fotsiny? Mamelan'i Jesosy ve tsika amin'ny fiainantsika na andavanandro ary, satria eto amin'ity zotolo izao ity dia ilay teteza mita makany amin'ny fiainana mandrakizay, dia ao anatin'ilay samy miampita ny olon'ny Jordana daholo isika. Mamelan'i Jesosy ve isika olohany? Mamelan'i Jesosy ve isika hitarika sa isika no ezaka andeha mialoha an'Andriamanitra? Fa jereo foana fa rehefa Jesosy no nitarika rehefa nandeha mialoha, satria za mino fa noho ny fiarafanekena niaraka tamin'ireto mpisorony reto nampisaraka ny onon'ny Jordana, avelao Jesosy ialohan'ny zavatra rehetrarehetra. Zay ny mahatonga antsika ny akabiazany amintsika mety manao ny fanokana tena, na hoe manao fotoana manokana amin'Andriamanitra amin'iny maraina isaky maraina isaky maraina, satria maninona? Tiantsika olohany amin'ny fiainantsika andavanandro Jesosy Kristy. Amen. Jesosy ilay mpiandry tsara mitarika ny ondriny avy eo aloha fa tsy avy aty aoriana mijapy ny ondriny. Izy ilay mitarika avy eo aloha. Dia mila manaraka tsika. Ao amin'ny Jaona toko fahafolo dia andinin'ny fahaefatra hitantsika an'izany hoe Jesosy ilay mpiandry tsara. Ny fankatoavana antsakany sy andavany ny toeny omena azy ireo dia nanampy ny fandrosoany fahatanterahan'ny teny fikasana. Eto dia sarobidy zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Da hoe tsika hiaraka hiteny hoe zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ohatra ny hoe miteny ahako ny zavatra mazava ho azy. Fa tena izany tokoa ve le izy? Tena mampiatra an'izany tokoa ve tsika amin'ny fiainantsika andavanandro? Hoe tena zava-dehibe ho antsika ny fiezahantsika mankato an'Andriamanitra, mankato ny tenin'Andriamanitra. Zay tenin'Andriamanitra fantatrantsika rehetrarehetra ve ka tena mpiarintsika amin'ny fiainantsika na ankatoavintsika? Sa hoe zay tiatiantsika kokoa dia avelantsika zay manome fanamby antsika kokoa tahaka an'ilay hoe ny fahamasinan'Andriamanitra teo? Inona ny zavatra hitanao fa manaloto, mandoto azafady fa tsy manaloto, mandoto an'izay fahamasinana zay tokony iainantsika izay androany manapaha-kevitra, manapaha-hevitra hiala amin'izany. Fa mino fa rehefa manapa-kevitra ianao miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, tonga manampy anao dia afaka ny avita an'ilay zavatra tsy nieritreretinao hoe ho vitako ny ala amin'ity zavatra ity. Nieritreretinao fa io no famonjenanao, nieritreretinao fa io no avitra ho anao. Tsia, Jesosy rery ihany, Jesosy rery ihany no avitra ho anao, ho avitra ho antsika tsirairay avy. Ozy izy Andriamanitra nyresaka be teo ako hoe finoany zany. Fa ozy izy Andriamanitra hoe tsy misy, ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana. Rehefa mamaky tsika ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo dia mahita an'izany hoe finoana nanaovana an'izao, finoana nanaovana an'izao. Mety mbola tsy nandingana ny dingany finoana afahanao ho zanak'Andriamanitra ianao tonga eto androany. Amin'ny fotoana anitsahanao ampinoana hoe zahako andingana ino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Amin'izay fotoana izay, misokatra ho antsika ny fiainana mandrakizay, misokatra ho antsika ny fampanantenan'Andriamanitra rehetrarehetra ary afaka iainantsika izany. Amen. Ny fahamasinan'Andriamanitra tsy miovaova. Hatramin'ny taloka ho mandrakizay, manana fijery ny fahamasinan'Andriamanitra ve isika? Sa ilay Andriamanitra fitiavana foana ny hitantsika? Andriamanitra ilay hoe Andriamanitra mitolere, ny fahasoavana ombany fahasoavantsika fa tsy ambany lalàna. Andriamanitra mitolere foana. Fantady Dio fa io ny auxiliaire anankiray amin'ny toetran'Andriamanitra. Masina izy ary masina ny fitsarany. Masina izy ary masina ny fitiavana. Masina izy ary masina izay toetra rehetra fantatra momban'Andriamanitra. Amen. Tokony hanana havijeriny amin'ny famasinan'Andriamanitra ary izany tokony hanainga ny fanahyntsika araka ny teneniko teo, iaina fiainana araka an'Andriamanitra. Ny fompampianarana momba ny fahasoavana tsy mahafoana ny famasinan'Andriamanitra. Ny fahasoavana tsy fanomezan-dalana hanao izay tiana atao, dia avy eo mifona. Efa niaina tao daholo isika fa diso ny fahazahoantsika ny fahasoavana raha izay. Hoe anao kely aloha Andriamanitra dia fantatro ianao fa Andriamanitra be fahasoavana sy maharitra, maharipo, maharim-pitiavana. Dia avy eo anko hifona kely. Mbola tsy mazava ny fahazahoanao ny fahasoavan'Andriamanitra raha izay ny fiainanao azy. Tsy izay fa ny fahasoavana dia hery andavantsika izay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra. Amen. Ny fahasoavana dia manome hery antsika anda izay tsy araka an'Andriamanitra, araka ny Timoty. Sa Titosy izay, Titosy faharotoko fa iraika ambin'ny folo andinin'ny fa roambin'ny folo. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filahan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Misy sarany tokony aloha ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Misy sarany, ary sarany mendrika ho aloha ny fanarahantsika an'Andriamanitra, satria sarany hitondra antsika any amin'ilay tany fampanantenana. Amen. Misy sarany mendrika aloha. Azontsika tsaina ve ny tahotra tao anatin'ny zanak'Israely talohan'ny joboan'ny tongotry ny mpisorona? Fa izay ny sarany tsy maintsy naloha ireo hoe nanalan'izay tahotra rehetrarehetra izay ny mpisorona rehetrarehetra teo, dia andeha ka na ho safotry ty rano ty ara dia andeha tsika aloha. Fa rehefa nanao dingan'ny finoana dia nisokafan'Andriamanitra ny lalana. Rehefa manao dingana mifinoana, indrindra fa ny amin'ny fandraisantsika amin'Andriamanitra Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika, dia misokatra antsika ny fiainana mandrakizay. Famaranako anazy, Jordana dia tsy maintsy hitana azahoana ny fampanantenana. Averiko indray, Jordana dia tsy maintsy hitana azahoana ny teny fampanantenana. Amen. Ndao avetsika farany, isa roa telo. Jordana tsy maintsy hitana azahoana ny fampanantenana. Jordana no misakana antsika tsy hianoka ny fampanantenan'Andriamanitra. Finoana ny hitana ny Jordana io. Finoana ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Finoana ny fahafahamanao an'Andriamanitra. Finoanan'i Jesosy Kristy sy ny ady sy fijaliany no hitondra antsika any amin'ny tany tondra dronono sy tantely. Ary na dia ty ambonin'ny tany aza dia misy apahany azontsika iainana amin'izany tany tondra dronono sy tantely izany. Izany ahy maintso ho atolotr'Andriamanitra antsika izany. Fiainana be dia be. Ozy izy hoe izaho avy. Ataovy mafimafy, izaho kosa ho avy sady ananany azy be dia be, ananany fiainana be dia be. Jesosy tsy rehefa tonga izy tsy hoe fiainana kely batitany, kely bolitika nomeny anao, fa fiainana mandrakizay, fiainana be dia be. Amen. Dingan'ny finoana ny fanarahantsika azy na aiza tiany aleha antsika.
manaraka an'Andriamanitra zany izy no eo aloha, izy no tompo, isika ny mpanompo, izy no Andriamanitra, isika ny vahoakany. Tsy haitsika ny angina ary tsy haitsika ny ianoka fotsiny amin'ny fahafantarantsika hoe Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Andriamanitra mpamonjy, fa tokony ho zarantsika amin'ny hafa ihany koa izany. Ny fahitantsika an'ireny famonjen'Andriamanitra isan-karazany, indrindra fa ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny hazo fijaliana, dia tokony tsy hampianona antsika hipetrapetraka fotsiny toko tahaka an'izao. Fa tsy haiko raha azontsika ilay hoe filazantsara amaranako anazy, tena itiny amaranako anazy. Fa hoe ny filazantsara dia ilay evangelionina, dia ny tahaka an'izao ilay izy. Ohatrany hoe nandeha niady tany an-taninady tany. Efa nitantaraky teto ihany angamba ilay izy, fa tsy haiko hoe nyresahako tamin'izy ity. Fa ohatrany hoe niady tany an-taninady tany. Dia nandresy ilay ekipa momba anao, ilay firenena misy anao. Dia misy olona anankiray avy amin'ilay ekipa nandresy iny, miazakazaka ohatrany hoe taona izay hahatonga any amin'ilay firenena misy azy. Dia sady tena feno hafaliana no tsy hainy hotazomina ilay vaovao mafaly hoe nandresitsika zareo a, avotsika nandresy tamin'ilay ady tsika. Dia tahaka an'izany ihany koa ny filazantsara, nandresy ho antsika Jesosy Kristy. Ary tokony tsy ho azontsika hotazomina izany, fa hitatataty isika tahaka ny anankiray amin'ireny ilay mpanambara vaovao mafaly ireny hoe izao ny zavatra nataon'Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, ary tafitany onon'ny Jordana ny zanak'Israely, ho tafita amin'ny onon'ny Jordana ihany koa isika tsirairay avy. Izay ny ten'Andriamanitra izay zarana ao amintsika tsirairay avy, fa te hampahery antsika hoe manoloana ny fiainana izay adintsika eto androany amin'izao tontolo izao eto, manana an' Jesosy. Manana an' Jesosy olohany, hitarika foana. Fa rehefa izy no mitarika, rehefa izy no momba, tsisy matohitra antsika. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra ny amin'ny teninao androany izay nampahery anay tsirairay avy. Nampahery anay hijoro, nampahery anay ovonina, nampahery anay andeha amin'ny finoana ary ino anao. Nampaherena ihany koa hoe ianao ny lohan'ny tafika, ianao ny faneva, ianao ny anoloanay. Te hanaraka anao izay Jesosy. Raha misy mbola tsy nanao ny dingan'ny finoana androany, afahany ho tafita tsara n'ity Jordana, ity fiainana eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary hiaraka aminao mandrakizay ao amin'ilay tany tondra dronono tantely, ary mety hisantatra an'izany ny ampahany amin'izany eto ambonin'ny tany. Te aoka izy androany, anaiky ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Anaiky ianao, andray ianao ho mpamonjy azy. Makasitraka Jesosy Kristy eo. Dia mivavaka ho an'ny fiangonanao ary hiatrika ny teherinandro ity, tena hiatrika an'izany ampasahiana, ampiomanana, ary indrindraindrindra tena tsy hay ho tohaina mihitsy ilay firehitra, ilay filazantsara, ilay fanenon'ilay filazantsara ao aminay, ka hiboraka hozarainay amin'ny hafa izay manodidina anay hoe tsara ianao ary mpanao ny tsara, ary ianao avy ananan'ny olona fiainana sady ananany azy be dia be. Makasitraka Jesosy Kristy eo. Amen. Samy hitahin'Andriamanitra isika rehetrarehetra dia manana herinandro ao ambany fanatrehan'Andriamanitra, dia manasa antsika ho eo amin'ny dite sy kafe izany.